លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែ
ររដ្ឋាភិបាលលោក Morrison បានបន្ធូរបន្ថយតម្រូវការដាក់ពាក្យសុំនិងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទិដ្ឋការមួយចំនួនសម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិដើម្បីធានាថាអូស្ត្រាលីនៅតែជាទិសដៅអាទិភាពសម្រាប់និស្សិតបរទេសឥឡូវនេះជាមួយនឹងទិដ្ឋការបញ្ចប់ការសិក្សាបណ្ដោះអាសន្ន Temporary Graduate Visa និស្សិតអន្តរជាតិមានឱកាសទទួលបាននូវការស្នាក់នៅរយៈពេលយូរជាងមុននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ការងារដ៏មានតម្លៃនិងស្វែងរកផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់សិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍បានទិដ្ឋការធ្វើការងារក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សា Temporary Graduate Visa ឬដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាទិដ្ឋការសັບខ្លះលេខ485នោះអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតអន្តរជាតិដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីស្ថាប័នឧត្តមសិក្សាអូស្ត្រាលីស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសន្សំយកប័ណ្ណពិសោធន៍ការងារបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ពួកគេភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍ម្នាក់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងស៊ីដនីលោកស្រី Alice Wang ពន្យល់
The post-study work visa is for overseas.
ទិដ្ឋការធ្វើការងារក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាគឺសម្រាប់និស្សិតបរទេសដែលបានដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋការនិស្សិតលើកដំបូងរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅឬក៏បន្ទាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011ហើយនៅពេលដែលពួកគេបញ្ចប់ការសិក្សាយ៉ាងហោចណាស់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឬក៏កម្រិតខ្ពស់ជាងនេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពួកគេអាចដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋការលេខ485នៅក្នុងរយៈពេល6ខែបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅអូស្ត្រាលីរបស់ពួកគេលោកស្រី Alice Wang និយាយទៀតថារយៈពេលនៃទិដ្ឋការការងារក្រោយការសិក្សារបស់ពួកគេនេះគឺអាស្រ័យទៅលើសញ្ញាបត្ររបស់ពួកគេ
If the students complete a bachelor
ប្រសិនបើនិស្សិតបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឬអនុបណ្ឌិតដោយវគ្គសិក្សាមុខជំនាញឬក៏ coursework នោះពួកគេអាចស្នើសុំទិដ្ឋការបានរយៈពេល2ឆ្នាំហើយប្រសិនបើពួកគេបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតដោយការស្រាវជ្រាវនោះទិដ្ឋការសັບខ្លះលេខ485នេះអាចត្រូវបានផ្តល់ជូនរហូតដល់ទៅ3ឆ្នាំហើយប្រសិនបើនិស្សិតបញ្ចប់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះទិដ្ឋការលេខ485ដំបូងអាចត្រូវបានផ្តល់ជូនរហូតដល់ទៅ4ឆ្នាំក្រសួងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងបានធ្វើការកែប្រែលើលក្ខខណ្ឌនៃការដាក់ពាក្យនិងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទិដ្ឋការសម្រាប់ក្រុមទិដ្ឋការលេខ485ទាំងអស់ដើម្បីជួយដល់និស្សិតអន្តរជាតិដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរ COVID-19ភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍នៅ Near Consultancy គឺលោក Niraj Srestha មានប្រសាសន៍ថានៅមុនខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020គេតម្រូវឲ្យអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋការលេខ485ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលដែលដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋការនេះក៏ដូចជាពេលផ្ដល់ទិដ្ឋការនេះផងដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះនិស្សិតអន្តរជាតិអាចធ្វើវាទៅបាននៅពេលដែលពួកគេនៅឯនីសមុទ្រ
Because of the pandemic
ដោយសារតែរោគរាតត្បាតនេះនិស្សិតអន្តរជាតិបានរងការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងពួកគេខ្លះហៀបនឹងបញ្ចប់ការសិក្សាទៅហើយខ្លះនៅសល់តែមួយឬក៏ពីរឆមាសទៀតតែប៉ុណ្ណោះហើយពួកគេបានចេញទៅដើរលេងនៅឯក្រៅប្រទេសឬក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីសួរសុខទុក្ខក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេហើយឥឡូវនេះដោយសារតែការគ្រប់គ្រងព្រំដែនពួកគេមិនអាចត្រឡប់មកវិញបាននោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរនេះឥឡូវនេះពួកគេអាចដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋការលេខ485បានហើយនៅពេលដែលព្រំដែនបើកឡើងវិញនោះពួកគេអាចត្រឡប់មកប្រទេសអូស្ត្រាលីបានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់មួយទៀតនោះគឺការធ្វើឲ្យមានទិដ្ឋការការងារក្រោយការសិក្សាជាលើកទី2សម្រាប់អ្នកកាន់ទិដ្ឋការលេខ485ដែលបានរស់នៅនិងសិក្សានៅក្នុងតំបន់ជនបទប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Srestha ក៏សម្គាល់ឃើញថាទិដ្ឋការការងារក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាជាលើកទី2នេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តដ៏ធំធេងសម្រាប់អតិថិជនរបស់លោក
Now you know effective from
ឥឡូវនេះមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2021មកអ្នកកាន់ទិដ្ឋការលេខ485ប្រសិនបើពួកគេមានសិទ្ធិពួកគេអាចដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋការលេខ485ជាលើកទី2បានប្រសិនបើពួកគេបានរស់នៅជាប់ជាបន្តនៅក្នុងតំបន់ជនបទនោះពួកគេអាចនឹងមានសិទ្ធិបន្តទៀតបាន1ឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំទៀតដោយទិដ្ឋការសັບខ្លះអញ្ចឹងដែរបេក្ខជនដែលដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋការលេខ485ជាលើកទី2តម្រូវឲ្យបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ពួកគេនៅក្នុងស្ថាប័ននៅតំបន់ជនបទ ហើយពួកគេត្រូវរស់នៅយ៉ាងហោចណាស់2ឆ្នាំនៅតំបន់ក្នុងតំបន់ជនបទភ្លាមៗមុនពេលដាក់ពាក្យសុំទៅធ្វើការកាងារក្រោយការសិក្សាជាលើកទី2របស់ពួកគេលោកស្រី Alice Wang និយាយថាតំបន់ជនបទឬក៏ Regional Australia នោះគឺរាប់បញ្ចូលតំបន់ទីក្រុងក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងអស់លើកលែងតែទីក្រុង Melbourne, Sydney និង Brisbane ចេញ
There are two categories of regional areas.
តំបន់ជនបទអូស្ត្រាលីមាន2ប្រភេទទី1នោះគេហៅថា Regional Centers ហើយមួយទៀតនោះគឺ Regional Areas ទីក្រុងដូចជា Perth, Adelaide អាចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា Regional Center ហើយដូចគ្នាដែរតំបន់ Regional Center នេះគឺរួមមានទាំងតំបន់ជាច្រើនដូចជា Wollongong, Newcastle នៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ជាដើមអាចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា Regional Center ផងដែរលោក Stressa មានប្រសាសន៍ថាអ្នកដាក់ពាក្យសុំជាគោលឬហៅថា Primary Applicant នោះនៃទៅធ្វើការកាងារបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានេះអាចនាំយកសមាជិកគ្រួសារផ្ទាល់របស់ពួកគេមកបានដែលនឹងមានសិទ្ធិសិក្សានិងសិទ្ធិធ្វើការងារយ៉ាងពេញលេញផងដែរ
And during that time they can go and get married
ហើយក្នុងអំឡុងពេលនោះពួកគេអាចទៅរៀបការហើយពួកគេអាចនាំសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេមកហើយនៅពេលដែលទទួលបានទិដ្ឋការនេះហើយគ្រួសាររបស់ពួកគេនឹងទទួលបាននៅលក្ខខណ្ឌដូចគ្នានឹងអ្នកដាក់ពាក្យសុំជាបឋមដែរហើយអ្វីដែលល្អមួយទៀតអំពីទិដ្ឋការលេខ485នេះគឺអ្នកដឹងទេថាវាគ្មានដែនកំណត់គ្មានការរឹតបន្តឹងលើការធ្វើការងារដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើការងារពេញម៉ោងក៏បានឬក៏អ្នកអាចធ្វើការងារក្រៅម៉ោងក៏បានដូច្នេះมันមានការរឹតបន្តឹងទេมันមានការកម្រិតលក្ខខណ្ឌណាមួយឡើយលោក Niraj Shrestha ភាគច្រើនធ្វើការជាមួយនឹងនិស្សិតបរទេសដែលមកពីប្រទេសនេប៉ាល់ឥណ្ឌាបង់ក្លាដេសនិងប៉ាគីស្ថានពួកគេមួយចំនួនពិតជាពិចារណាទៅលើការសិក្សានៅក្នុងតំបន់ជនបទអូស្ត្រាលីពីព្រោះវាអាចជួយដល់ពួកគេត្រួសត្រាយផ្លូវឆ្ពោះទៅរកសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍បានហើយហេតុផលដែលទិដ្ឋការបញ្ចប់ការសិក្សានេះត្រូវបានណែនាំឡើងយើងហៅវាថាជាទិដ្ឋការបណ្ដោះអាសន្ននោះគឺវាជាផ្លូវឆ្ពោះទៅរកទិដ្ឋការអចិន្ត្រៃយ៍ដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថានេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តដ៏ល្អមួយសម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិដែលបន្តទៅសិក្សានៅក្នុងតំបន់ជនបទប្រភេទមួយផ្សេងទៀតនៃទិដ្ឋការនេះគឺ Graduate Work Stream ដែលមានសុពលភាពរយៈពេល18ខែមុខអាជីពដែលអ្នកធ្វើត្រូវស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីមុខជំនាញ Skill Occupational List ហើយត្រូវឆ្លងកាត់ការវាយតម្លៃមុខជំនាញផងដែររបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Josipa Kosanovic និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook